Solnomalar 2-chi kitob 34-chi bob. Yoshiyo 8 yoshida shoh bo'lib, Quddusda 31 yil hukmronlik qildi. U egamiz oldida to'g'ri ishlar qildi. O'ngga ham, chapga ham og'masdan bobosi Davudning yo'lidan yurdi. Hukmronligining 8-chi yilida yoshligidan bobosi Davudning xudosiga intila boshladi. Hukmronligining 12-chi yilida esa Yahudo va Quddusni sajdagohlardan, Asheraning ustunlaridan, o'yma va quyma butlardan tozalay boshladi. Uning ko'rsatmasi bilan Balning qurbongohlari buzdirildi. Bu qurbongohlarning yonidagi tutatqi qurbongohlari ham sindirib tashlandi. Asheraning ustunlari, shuningdek, o'yma va quyma butlar parchalanib, bo'laklari o'sha butlarga qurbonlik qilganlarning qabrlari ustiga sochib tashlandi. Yoshiyo butparast ruhoniylarning suyaklarini o'zlari sajda qilgan qurbongohlar ustida yoqdi. Shunday qilib, u Yahudo va Quddusni pokladi. Shimoldagi Naftali hududigacha bo'lgan Manashe, Efraim va Shimon shaharlaridagi va ularning atrofida bo'lgan vayronalardagi qurbongohlarni sindirdi. Asheraga atalgan ustunlarni kesdi. Butlarni parchalab tashladi. Isroil yurti bo'ylab hamma tutatdi qurbongohlarini buzdi. Shundan keyin Quddusga qaytib ketdi. Yoshiyo yurtni va egamizning uyini poklagandan keyin hukmronligining 18-chi yilida Azaliyo o'g'li Shofonni, Quddus hokimi Masiyoni va mushovir Yoxos o'g'li Yoxni egasi Xudoning uyini tuzatishga yubordi. Ular oliy ruhoniy xilqiyoning oldiga kelib, Xudoning uyiga keltirilgan kumushni unga topshirdilar. Levi darvozabonlari bu kumushni Manashe, Efraim va Isroil xalqining omon qolganlaridan, shuningdek Yahudo, Benyamin qabilalaridan va Quddus aholisidan to'plab olgan edilar. Ular kumushni egamizning uyida mehnat qilayotgan ishboshilarga topshirdilar. Ishboshilar esa kumushni olib egamizning uyidagi buzilgan joylarni ta'mirlayotgan ustalarga to'ladilar. Qolganini esa duradgor va binokorlarga berdilar. Ular bu kumushga Yahudo shohlari qarovsiz qoldirgan xarob binolarni tuzatish uchun tosh va yog'ochlarni sotib oldilar. Ishchilar sidqidildan mehnat qildilar. Ularga nazoratchi qilib Maroriy nasldan Levilar Yahad va Obodiyo tayinlandi. Qohat urug'idan esa Levilar Zakariyo va Mashullom tayinlandi. Musiqa asboblarini chaladigan hamma levilar yuk tashuvchilarga hamda turli xizmatdagi ishchilarga mas'ul edilar. Levilarning ba'zilari esa kotib, ma'mur va darvozabon edilar. Egamizning uyidagi kumush olib chiqilayotganda ruhoniy xilqiyo egamizning Muso orqali bergan Tavrot kitobini topib oldi. U kotib Shofonga egamizning uyidan Tavrot kitobini topib oldim deb kitobni Shofonga berdi. Shofon esa kitobni shohga olib borib hisobot berdi. Qullaringiz topshirilgan hamma ishlarni bajaryaptilar. Ular egamizning uyidagi bor kumushni o'sha yerdagi ishboshilarga va ishchilarga berdilar. So'ng ruhoniy xilqiyo mana bu kitobni menga berdi deya qo'shimcha qilgach, Tavrot kitobini shohga ovoz chiqarib o'qib berdi. Shoh Tavrot so'zlarini eshitgach vahimaga tushganidan kiyimlarini yirtdi. Keyin ruhoniy xilqiyoga, Shofon o'g'li Ohihamga, Mixiyo o'g'li Axborga, kotib Shofonga va o'zining mulozimi Osoyoqqa shunday farmon berdi: "Boringlar. Topilgan bu kitobdagi so'zlarga muvofiq men to'g'rimda ham, Isroil va Yahudo xalqlarining omon qolganlari to'g'risida ham egamizning xohish irodasini so'ranglar. Otalarimiz bu kitobdagi so'zlarga quloq solmaganlari uchun, egamizning amrlariga rioya qilmaganlari uchun egamizning dahshatli g'azabi bizning ustimizga yog'ildi. Ruhoniy xilqiyo va shoh jo'natgan odamlar Hulda ismli payg'ambar ayol huzuriga borib, unga maslahat soldilar. Hulda payg'ambar egamizning uydagi muqaddas liboslar posboni Shallumning xotini edi. Shallum Tixvoning o'g'li, Xarxasning nabirasi edi. Hulda Quddusning yangi dahasida yashardi. Hulda ularga shunday dedi: "Isroil xalqining xudosi egamiz demoqda. Sizlarni mening huzurimga yuborgan odamga shu gaplarimni aytinglar. Men bu yurtga ham, bu yurtda yashayotgan xalqqa ham falokat keltiraman. Yahudo shohi huzurida o'qilgan kitobdagi hamma la'natlarni ularga yoqtiraman. Ular mendan yuz o'girganlari uchun boshqa xudolarga qurbonliklar keltirib, o'z qo'llari bilan yasagan butlari tufayli qahrimni keltirganlari uchun bu yurtga g'azabim yog'iladi va aslo bosilmaydi. Egamizning xohish irodasini bilish uchun sizlarni yuborgan Yahudo shohiga shu xabarni beringlar. Isroil xalqining xudosi egamiz, sen eshitgan so'zlaring to'g'risida shuni aytmoqda. Sen bu yurtga va yurtning xalqiga qarshi aytgan so'zlarimni eshitganingdan keyin yuraging yumshadi. Menga bo'yin egding. Sen menga bo'yin egganing uchun, qayg'udan liboslaringni yirtib, huzurimda yig'laganing uchun men iltijolaringni eshitdim. Shunga ko'ra sen ota-bobolaring yoniga xotirjam ketasan. O'z qabringa dafn etilasan. Bu yurtga va uning ahliga men keltiradigan jamiki falokatlarni sen ko'rmaysan." Xilqiyo va uning hamrohlari bu xabarni shohga yetkazdilar. Shoh Yoshiyo xabar berib, Yahudo va Quddusning hamma oqsoqollarini o'z huzuriga to'pladi. Jamiki Yahudo xalqi va Quddus aholisi, ruhoniylar, levilar, zodagonlar u avom xalq shoh boshchiligida egamizning uyiga bordi. Shoh egamizning uydan topilgan Tavrot kitobini boshidan oxirigacha ularning oldida o'qidi. Shoh egamizning uyi eshigi oldidagi o'z joyida turib, "Egamiz ko'rsatgan yo'ldan yuraman. Amrlarga itoat etaman. Shartlariga, farmonlariga butun qalbim bilan, jonu dilim bilan quloq solaman. Bu kitobda yozilgan ahd so'zlarini ado etaman." deb egamiz bilan qayta ahd qildi. So'ngra u Benyamin qabilasiga va Quddusdagi hamma odamlarga bu ahdga rioya qilish to'g'risida farmon berdi. O'sha kundan boshlab Quddus aholisi ota-bobolarining xudosi bilan qilgan ahd talablarini bajara boshladilar. Yoshiyo Isroil xalqiga qarashli hamma hududlardan makruh butlarni yo'qotdi. Isroil xalqining hammasini egasi Xudoga sajda qildirdi. Uning davrida xalq ota-bobolarining xudosi egamizdan yuz o'girmay, unga xizmat qildi.